să deschideți Biblia dumneavoastră la pagina 1023, capitolul 24 din Evanghelia după Luca. Vom citi de la versetul 13 până la 31 inclusiv. Luca 24, 13 la 31 inclusiv. Un text puțin mai lung, însă aș vrea ca acest text să ne introducă puțin în atmosfera de atunci, din prima după amiază, din prima seară a primului Paște. Luca 24, începând cu versetul 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopal, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus zis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Amin. Iată pe acești doi oameni în această seară deosebită, doi ucenici, spune evanghelistul Luca. Doi ucenici care se întorceau din Ierusalim, se duceau spre Emaus. Scriptura nu ne spune cine erau aceștia la început, după aceea ne spune că unul din ei era Cleopa. Îl identifică Luca și Luca, omul acesta care este atât de grijuliu să identifice personajele despre care vorbește, ne lasă parcă în suspans și ne spune doi ucenici din care unul era Cleopa, celălalt parcă ne invită, ghiciți-l voi cine este. Teologii, unii dintre ei, unii pe care îi respect, pentru că sunt teologi și teologi, au venit cu tot felul de propuneri și una din ele, una care este cea mai acceptată, este că acest Cleopa, despre care este amintit aici, ar fi fratele lui Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Deci, într-un fel, Cleopa ar fi un fel de unchi al Domnului Iisus, dacă am putea spune așa, pentru că Domnul Iisus Hristos n-a avut un tată omenesc. Apoi, spun ei, cealaltă persoană poate fi soția lui Cleopa. Pentru că în Ioan 19, cu 25, găsim acolo, între femeile care erau la cruce, despre Maria, soția lui Cleopa. Am putea să mergem la nesfârșit cu aceste speculații, însă mai bine este că acolo unde Biblia tace să tăcem și noi. Și în seara aceasta vă propun să facem o identificare de dragul textului acestuia și de dragul aplicării. Haideți ca lângă Cleopa să ne considerăm noi înșine. Haideți să credem că Dumnezeu a lăsat ca acel ucenic anonim să fie crinișor, să fii tu, să fie oricine din noi, ca să putem să experimentăm ceea ce a experimentat acești ucenici. Apoi, mai este un mister. Dacă vă uitați, aceia care aveți hartă în Biblia dumneavoastră, unde este Emausul, Luca ne spune că era la 60 de stadii de Ierusalim, adică la 7 maile sau la 11-12 kilometri de Ierusalim, și arheologii au căutat să găsească acel loc cu exactitate. Cei care au fost în Israel poate știu și au dat seama, sunt două locuri care sunt suspectate a fi Emaus. Și Ministerul Turismului din Israel știe să facă bani și de pe lucrul acesta. Îi duce pe oameni și la Emausul de la 7 mile și la unul mai departe. Pentru mine nu este așa de important unde a fost acest Emaus. Eu știu că a fost. Eu știu că această călătorie a celor doi ucenici a avut loc cu exactitate, cu certitudine. Și va veni o vreme când poate nisipul se va da la o parte și se vor vedea ruinele acestui sătuc. Însă în această seară aș vrea să vă propun, și acesta este un lucru foarte important pe care vreau să rețin, Emausul este acel loc sau stare sufletească în care ne refugiem atunci când nu mai putem sta în Ierusalim. Și ăsta este un lucru pe care aș vrea să-l rețineți. Emausul este acel loc sau stare sufletească în care ne refugiem atunci când nu mai putem sta în Ierusalim. Vedeți dumneavoastră, acești doi ucenici aveau o problemă și o să discutăm despre problema lor. Nu mai puteau sta în Ierusalim, dar s-au refugiat. Au plecat spre Emaus. În seara aceasta vreau să vă invit împreună cu cei doi ucenici, împreună cu Cleopa, aș vrea să te invit pe tine, care ești anonim, care ești prezent în acest text, să străbați acest drum al Emausului. De aceea și titlul predicii mele este Străbătând drumul Emausului. Și să vedem ce a însemnat pentru ucenicii aceștia drumul Emausului și ce poate să însemne pentru noi acest drum al Emausului. În primul rând aș vrea să notez din cuvântul lui Dumnezeu că drumul Emausului era drumul întristării. Drumul întristării. Versetul 17. El le-a zis, adică Domnul Iisus Hristos, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. S-au oprit uitându-se triști. Era pe fața lor o întristare. Era pe fața lor un necaz. Era un necaz pe care îl discutau ei doi. Era un necaz pe care nu-l putea împărtăși cu nimeni. Domnul Iisus Hristos, profetul acela mare în putere și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și în fața oamenilor, a intrat cu o săptămână în urmă, a intrat glorios în Ierusalim. Apoi a fost condamnat ca un criminal, pus între doi tâlhari. Omul acesta în care și ei și-au pus atâtea speranțe, omul acesta pe care ei sperau că o să elibereze Israelul de sub dominația romană, omul acesta s-a dovedit a fi o dezamăgire, cel puțin așa credeau ei la acel punct, în acel punct al drumului lor. Omul acesta căruia i-a strigat Osana, i-au înșelat în așteptări și erau triști. Și în această seară poate ai venit la sărbătoarea de Paște și ești trist. Poate nu Domnul Iisus Hristos i-a cauzat această întristare și El niciodată nu va cauza nimănui nicio întristare. Aș vrea să spun răstrica lucrul acesta. Dar ai venit în locul acesta și este locul și de aici pleci spre Emausul tău. Este locul în care te duci când ai nevoie să fii singur. Este locul în care te duci când vrei să te gândești tu numai singur, să-ți verși amarul. Să-ți plângi problema, să-ți plângi păcatul. Să poți să te duci acolo să găsești timp pentru tine însuți. Vedeți? Poate vei zâmbi, dar îmi vezi la dreptate. Când eram mic, aveam Emausul meu. Când tata mă pedepsea, eu aveam Emausul meu. Știu, mi-aduc și acum aminte locul după casă unde mă duceam acolo în colțul meu. Și acolo îmi plângeam amarul. Era locul unde mă retrăgeam, era pătrățica mea. Era locul în care mă simțeam sigur, era locul în care puteam să plâng. Pentru nedreptatea care mi-a făcut-o tata. Dar era locul unde în taină așteptam să mă găsească tata. Cu toate că am fugit de el. Așteptam să vină să mă ia în brațe și să spună, știi ce ai greșit, dar eu te iubesc. Și lucrul acesta face Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Poate ești tentat, poate ești trist. Poate cineva te-a supărat în Ierusalim. Poate Ierusalimul tău este biserica. Poate Ierusalimul tău este geabul tău. Poate Ierusalimul tău este școala. Poate Ierusalimul tău este altul și sunt niște prieteni care ți-au înșelat așteptările. Și acum ești trist și poate spui, am toate motivele mele să fiu trist. Și îți dau dreptate, poate ai toate motivele să fii trist. Și acum pleci. Te-ai hotărât acum de Paștele acestea, vreau să mă duc la Emaus, vreau să nu mai stau la Ierusalim, vreau să nu mai stau acolo unde am stat înainte. Mă duc. Am pierdut tot în ceea ce mi-am pus speranța. Vreau să plec la Emaus, să nu mai știe nimeni. Poate acești doi ucenici cerberindu-se pe cineva care a pierdut pe cineva drag. Un om spunea, viața e un șir lung de pierderi. Mereu, mereu pierdem pe cineva sau câte ceva. Când ne naștem, pierdem siguranța ce am avut-o în timpul celor 9 luni. Când mergem la școală, pierdem siguranța ce am avut-o în sânul familiei. Când mergem la servici, la primul job, pierdem libertatea tinereții, da, tinerilor. Când îmbătrânim, pierdem frumusețea exterioară, e adevărat. Când ne îmbolnăvim, pierdem independența fizică, iar când murim, le pierdem pe toate acestea. Este adevărat, nu-i așa? Viața este un șir lung de pierderi. Și dacă am stat să vocim ce am pierdut, am putea să vocim până dimineața. Dacă am stat și am căutat motive să mergem în Emaus, am găsit destule motive. Am găsit probleme care nu merg bine în biserică. Pentru că dacă nu merge așa cum vrem noi, ne întristăm și plecăm în altă biserică, plecăm la un alt Emaus. Poate am venit la Paște numai ca să vedem what's going on around, ce se întâmplă în biserică, dar mergem la Emausul nostru și nu mai venim de la Emaus, poate până la Crăciun, când trebuie să mergem la Betleem. Și alte și alte motive, toate acestea care ne provoacă tristețe. Apostolul Pavel spune însă, în 2 Corinteni 4:17, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Întristarea pe care o ai, întristarea pe care o am, o cunoaște Dumnezeu. Și este parte din planul Lui de a te învăța, de a-ți da o lecție, de a te aduce acolo unde vrea El, de a te pregăti pentru ceea ce urmează. Și haideți să mergem mai departe pe acest drum, să mergem mai departe cu Cleopa pe acest drum și să vedem cum mai putem caracteriza acest drum. Acest drum nu este numai drumul întristării, ci este și drumul întrebărilor. În versetul 15, pe când vorbeau ei și se întrebau. Iată un drum al întrebărilor. Oamenii aceștia erau frământați de o problemă. Tristețea aduce întrebări. Ce se va întâmpla cu noi acum? Noi am fost urmașii lui Iisus. Pe Iisus l-a omorât, poate ne vor omorâ și pe noi. Poate ucenicii aceștia doi au plecat din Ierusalim tocmai de teama prigoanei. Voi mai putea vreodată să ne ridicăm din starea noastră? Voi mai putea vreodată să mă ridic din necazul meu? Am fost rănit adânc. Și întrebarea aceasta și problema aceasta te frământă și te gândești, oare cum voi putea? Erau întrebări la care nu le putea răspunde nimeni. Erau întrebări și cu toate că erau doi, ei spuneau unul la altul întrebările și nu le putea răspunde nimeni, pentru că răspunsul la întrebarea lor trebuia să vină din afară, mai precis trebuia să vină de sus, de la Dumnezeu. Erau întrebări fără răspuns, am spune noi. Și exista în ei, și aș vrea să vă provoc să vă gândiți puțin, exista în ei, probabil, vibrația aceasta, probabil această luptă între speranță și realitate. Se întrebau și spuneau, oare femeile acestea care au văzut mormântul gol, care au văzut îngerii, oare au dreptate? Oare nu cumva au dreptate și era speranța și apoi imediat, parcă voiau ei să vină realitate, spuneau ei. Spuneau, dar noi suntem bărbați, dacă erau doi bărbați acolo. Noi suntem bărbați, trebuie să ne trezim, trebuie să fim realiști, trebuie să înfruntăm necazul. Și iarăși veneau. Și se gândeau că e realitate ceea ce spun ei și apoi iară se întreba, dar dacă totuși, răscoliți de problemele noastre, ne întrebăm și noi, oare problema cu care am venit înaintea lui Dumnezeu va primi răspuns? A venit Paștele și anul acesta și problema mea este nerozolvată. Și spui această întrebare și îmi pun această întrebare. Și este normal, suntem oameni. Și ne întrebăm de ce. Există o expresie pe care ați învățat-o cu toții. De ce așa? Ostie Domnul. Emausul devine apăsător, drumul acesta. Ne gândim mereu la ceea ce am avut în Ierusalim, dar nu mai avem. La ceea ce am vrea să avem, dar nu vom avea. Și mergem mai departe întrebându-ne. Întristați, întrebându-ne. Și mergem la o altă fază acestui drum. Și în al treilea rând aș vrea să notați, drumul acesta al Emausului a fost drumul îndoielii. Drumul îndoielii. Pentru că Domnul Iisus Hristos le spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Domnul Iisus Hristos îi mustră și spune, voi trebuie să credeți, voi ați fost dintre ucenicii mei. Cum de nu puteți crede? Cum de a venit îndoiala în inima voastră? Sunt trei lucruri pe care nu le-au crezut oamenii aceștia. În primul rând, mărturia fraților. Vedeți, în versetele 22 la 24, ei spun de aceste femei. Dar n-au crezut în mărturia lor. Probabil ce și-au fi spus? Femeile acestea au avut o nălucă. Nu știu ele ce vorbesc. Nu vreau să fac niciun afront aici la nimeni. Însă sunt expresii care uneori vin în vocabularul nostru. Nu se poate. A fost o imaginație, o halucinație. Trebuie să revenim la realitate. Și resping mărturia fraților. Și poate ești aici și respingi mărturia fraților. Vine cineva și mărturisește, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu a avut, a avut un succes în viața mea. Dumnezeu a făcut ca viața mea să fie într-adevăr întoarsă. Am fost întors radical. Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și spui, o fi lucrat la tine, dar la mine nu lucrează. Au pus la îndoială mărturia faților. Mai grav, au pus la îndoială mărturia scripturilor. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi mustră nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos îi trimite din nou la Biblie și spune, citiți-vă Biblia, dragii mei. Citiți-vă Biblia, pentru că acolo veți găsi răspuns la problemele voastre. Dacă ai îndoiel cu privire la orice, citește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vei găsi răspuns la el. Și de ce avem atâtea probleme și le spun mereu și mereu tinerilor? Pentru că nu citim Biblia. Praf pe Bibliile noastre, spunea cineva, înseamnă păcat în viețile noastre. Și ne ferim să privim în Biblie, pentru că ne vedem acolo cât de păcătoși suntem. Ne vedem acolo cât de slabi suntem, cât de vulnerabili suntem. Haideți să nu mai punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvântul Lui. Și ceea ce El a scris rămâne în veci de veci, pentru că este cuvântul Lui, slăvit să fie numele Lui. Mai grav, au pus un alt lucru la îndoială. Au pus la îndoială cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cu câteva pagini înainte, în Luca, în 18:31 la 34, Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl va zbojocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia, slăvit să fie numele Lui. Iată, Domnul Iisus Hristos le spune, da, o să se întâmple, voi ajunge pe cruce, voi fi bajocorit, dar a treia zi voi învia, aveți grijă. Și totuși n-au crezut. Și totuși n-au crezut, pur și simplu n-au crezut. Aș vrea să te provoc în această seară și să te întreb. Și cred că poți să spui cu realitate, eu cred că au fost momente în viața ta când Dumnezeu ți-a vorbit. Eu cred lucrul acesta. Dar ai uitat. Pentru că a venit necazul. Pentru că s-a venit necazul și ai spus, nu mai stau la Ierusalim, mă duc spre Emaus, mă retrag acolo unde vreau eu, acolo unde să nu mă mai deranjeze nimeni, pentru că vreau eu singur să stau acolo, mă duc acolo. Și te izolezi. Și când te izolezi, dragul meu, vine îndoiala. Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, cum a spus Domnul Iisus Hristos, a venit îndoiala la el. Când a venit? Când a fost în închisoare. Când a fost singur, când a fost izolat. Toma, peste o săptămână avem această duminică a Tomii. Toma s-a îndoit, a venit îndoiala peste el. De ce? S-a izolat, n-a fost cu frații. Când vin îndoielile, nu te izola de biserică, stai la biserică, stai în Ierusalim, pentru că Dumnezeu va lucra prin frați, Dumnezeu va lucra poate prin cuvântul Său, prin ceea ce se vestește și vei primi din nou credință. Cineva spunea, cel mai bun lucru care poate să-l facă un creștin este să-și pună la îndoială îndoielile și să creadă în ceea ce crede. Doubt your doubts and believe your beliefs. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta, vine îndoiala. Dar noi nu suntem și nu trebuie și nu este neapărat să trecem și să ne închidem noi înșine în această închisoare a îndoielii. Citeam recent despre un soldat japonez care a fost găsit după 28 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în insula Guam. Omul acesta a fost găsit în jungla aceea, a trăit acolo într-o peșteră, a trăit în niște condiții rudimentare, mizere. Pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial s-a retras de frica americanilor să nu-l prindă americanii. Și a stat acolo și s-a hrănit cu ierburi, s-a hrănit cu cine știe ce. Și a venit eliberarea, s-a terminat războiul și spunea el, după ce s-a terminat războiul imediat, au fost niște flyere aruncate peste junglă în care se spunea războiul s-a terminat. Puteți să ieșiți afară de unde v-ați ascuns oricine ați fi, războiul e terminat. Dar n-a crezut lucrul acela. Și 28 de ani să stai într-o închisoare propriu impusă, datorită faptului că te îndoiești. Poate le spune eu, este ridicol lucrul acesta. Există o închisoare a îndoielii spirituale în care poți să stai, dar vreau să spun ceea ce a fost valabil și în cazul ucenicii. Ucenicii se îngrijorau și Iisus Hristos era viu. Dragul meu, nu te mai îndoi. Domnul Iisus Hristos este viu, mormântul Lui e gol și tronul sus în ceruri este plin, pentru că acolo stă Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Drumul îndoielii. Slavă Domnului, mergem mai departe pe drumul Emausului și vedem că drumul Emausului se schimbă. Nu este numai drumul întristării, nu este numai drumul întrebărilor, nu este numai drumul îndoielii, dar este drumul întâlnirii. Și nu o întâlnire ca oricare, ci drumul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Pe drumul acela nesemnificativ, pe drumul acela de țară, și cine nu urăște drumurile de țară, ne place numai asfaltul, în praful acela, pe drumul acela lăturalnic, pentru doi oameni, nu pentru o biserică, cineva se apropie de cei doi și nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Ei nu erau abandonați. Tu nu ești abandonat, dragul meu, atunci când crezi că ești abandonat. Atunci când crezi că nu mai este nimeni cu tine, atunci când ți se pare că toată lumea este împotriva ta, atunci când ți se pare că toată biserica este împotriva ta, atunci când ți se pare că tot se uită cu dispreț la tine, dragul meu, nu ești abandonat, pentru că Domnul Iisus Hristos te vede în starea în care ești și se apropie de tine. El vrea să se întâlnească cu tine și în această seară vrea să se întâlnească cu tine pe drumul Emausului. Poate ești necăjit, poate vrei să pleci, să pleci, să ne lași. Te-ai săturat poate de biserică aceasta, vrei să pleci la americană, ai spus, asta e ultimul pas care îl petrec cu românii, vreau să mă duc la americani. Te îndemn. Deschideți inima. Deschideți ochii. Întâlnește-te cu Domnul Iisus Hristos. El o să te întoarcă înapoi. Atâta vreme cât vorbești despre Iisus, pentru că oamenii aceștia vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Iată un lucru bun. Ei nu vorbeau nimicuri. Nu vorbeau nici despre business-ul lor, nici despre job-ul lor, măcar că nu aș vrea să arunc blama pe nimeni, dar vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, erau preocupați de cele spirituale. Atâta vreme cât vorbești despre Domnul Iisus Hristos, El este cu tine. El este cu tine. Și vei spune, da, dar pentru oamenii aceștia drumul Emausului a fost 7 mile, pentru mine nu se mai termină de 7 ani. Pentru mine este 70 de mile, pentru mine este 7000 de mile, nu mai pot. Și cred lucrul acesta. Aș vrea însă să se atragă atenția asupra unui lucru din textul acesta. Domnul Iisus Hristos, deși nu era recunoscut de ei, mergea împreună cu ei. Cu alte cuvinte, fiecare metru, fiecare pas pe care l-au sărbătut ucenicii acestea, erau sărbătuți și de Domnul Iisus Hristos. El mergea lângă ei, dar ei nu știau lucrul acesta. Și vreau să te încurajez în această seară. Fiecare pas, fiecare metru, fiecare mile pe care o străbați, fiecare zi, fiecare lună, fiecare problemă, Domnul Iisus Hristos este lângă tine, merge alături de tine. Va trebui numai să-L vezi, va trebui numai să-ți deschizi ochii. De ce n-au văzut oamenii aceștia? Știți de ce? Pentru că vedeau numai ce voiau să vadă. Vedeau numai ce voiau ei să vadă. N-ați văzut de multe ori când căutați un lucru, aveți ceva în imagine și vedeți alte lucruri, numai lucrul acela nu-l găsiți. Vă gândiți, nu o să găsesc lucrul acesta și mi se întâmplă și mie, mai pierd cheile câteodată, cheile acestea le pierd de multe ori. Și numai alea nu le găsesc, măcar că-s acolo. Nu l-au văzut. Nu l-au văzut pentru că ei erau preocupați de problemele lor. Erau preocupați de alte și alte lucruri. Nu se așteptau să primească și să vină ajutorul de la un străin. Poate vă veți întreba, dar cum? Adică un străin a mers pe lângă ei. Vedeți, în vremea aceea era obișnuit ca cineva să se alipească de tine și să meargă la drum împreună cu tine. Vă aduceți aminte de pilda aceasta a samaritianului milos? Pe drumurile acele lăturalnice erau mulți hoți. Și dacă mergeai singur, puteai să fii atacat. Și oamenii de aceea când mergeau și mergeau în aceeași direcție, se uneau câte 3-4 mai mulți și mergeau împreună. Dar ucenicii aceștia doi erau așa de contopiți în problemele lor. Nu l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Au văzut un străin și au zis, este doar un străin. Vedeți? De multe ori, minunea pe care așteptăm se petrece sub ochii noștri. În momentele obișnuite ale vieții, nu în momentele extraordinare ale vieții. Nu numai aici în biserică, așa cum s-a auzit și cum sora Lavinia spunea. Aici putem să așteptăm miracole, putem să ne simțim în al nouălea cer. Minunea se petrece acolo, în momentele obișnuite ale vieții. Domnul Iisus Hristos nu este undeva într-un colț al Universului, privind la noi și zâmbind la ceea ce noi facem. Domnul Iisus Hristos este cu tine, zi de zi, pe patul de spital, în problemele tale, în necazurile tale, în familia ta, la geabul tău. Acolo este Domnul Iisus Hristos, pentru că El a promis, eu voi fi cu voi în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. El este acolo. Trebuie doar să te oprești din conversația care o ai și să-i dai atenție. Să-L lași să-ți vorbească. Și lucrul acesta l-a făcut ucenicii aceștia. Domnul Iisus Hristos este acolo în momentele de criză. El are timp și răbdare să asculte problemele tale. Vedeți, trăim aici în America, în societatea aceasta, totul este în viteză, drive-thru, fast food, totul. N-avem timp. Americanii spun how are you și dacă vrei să spui cum ești, râți, zâmbești și merg mai departe, pentru că așa e salutul în America, te treabă ce mai faci, dar n-are timp să asculte ce mai faci. Se spune că în preajma sărbătorii de Paște era un rând foarte lung la poștă, așa cum știți că stăm de multe ori la poștă. Avem între noi un frate care lucrează la poștă și... Și acolo stând în rând, oamenii își pierdeau răbdarea și era acolo și o bătrânică. Stătea și ea la rând. Și era slabă și era necăjită și un tânăr, așa cum aș dori să fie toți tinerii din biserica noastră și toți creștinii, a spus, Doamnă, nu vă supărați, pentru ce așteptați? Văd că n-aveți nicio scrisoare în mână. De ce așteptați aici la rând? Zice, dragul meu, vreau să-mi iau numai niște timbre. Și a spus, dar e așa de simplu de rezolvat problema dumitare, doamnă. Te duci la mașina aceea, bagi monedele acolo, bagi bancnotele și îți vin timbrele. Și ea s-a uitat și a spus, mulțumesc mult, dragul meu, dar știi ceva? Dacă mă duc la mașina aceea, mașina aceea nu mă poate întreba cum mai stau cu sănătatea și nu mă întreabă nici cum stau cu artrita. Și a rămas mai departe la rând. Oamenii au nevoie să te oprești în dreptul lor să le vorbești. Oamenii au nevoie, tinere drag, oamenii aceștia bătrâni din biserica noastră, oamenii în vârstă, n-au nevoie de mult lucru. Au nevoie doar să te oprești și să spui ce mai faci, soră, ce mai faci, frate. Pentru noi este așa de ușor. Nu ne gândim la nimic, trecem. Și cineva spunea, când ești tânăr, crezi că nu mai mor niciodată. Când ești mai vârstnic, zici că li se întâmplă numai la alții, nu ție. Și când ești bătrân, nu mai vorbești despre moarte, ci vorbești despre el a plecat mai departe, a plecat de pe lumea aceasta. Evităm cu toții să ne gândim la treapta aceasta care ne duce în veșnicie la moarte. Când suntem tineri, credem că vom fi sănătoși tot timpul. Haideți, în această seară, așa ca o temă mică de casă, tinerilor, mă adresez vouă în primul rând. Haideți când ne întâlnim cu un frate mai bătrân să ne oprim în dreptul lor. Ce mai faci, frate? Ce mai faci, sora? Care e problema ta? Cum mai stai cu artrita? Cum mai stai cu reumatismul? În California nu avem reumatism, avem alt fel de boli. Da, mașina nu te întreabă niciodată cum mai stai cu sănătatea, dar un om a care inimă bate pentru tine te va întreba. Emausul a fost drumul întâlnirii și aș vrea ca în această seară drumul acesta Emausului să fie și drumul întâlnirii tale cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în ultimul rând, Emausul este drumul înțelegerii. Drumul înțelegerii, versetul 27. Și Domnul Iisus Hristos a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Oamenii aceștia erau încă tot în această incertitudine. Nu știau ce s-a întâmplat. Și Domnul Iisus Hristos începe să le explice și a urmat o predică lungă, probabil de 2 ore. 7 maile, cam în 2 ore le duci pe jos. 2 ore Domnul Iisus Hristos le-a predicat și oamenii aceștia nu s-au plictisit. Și de ce știu că nu s-au plictisit? Pentru că atunci când au ajuns acasă, le-a spus, rămâi cu noi. Rămâi cu noi că vreau să ne mai predici puțin. Vrem să te mai ascultăm puțin. Pentru că ne ardea inimile în noi, ne arde inimile lor când Tu ne vestești cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, fă ca toți frații să aibă această dragoste de cuvânt. 2 ore s-au terminat, mai vrem încă, mai vrem predică. Și, Doamne, bineînțeles, fă ca toți frații să vorbească ca Domnul Iisus Hristos. Asta e mai greu puțin, dar atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește prin noi, atunci totul este așa cum vrea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. L-a chemat în casă, dar el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oare de ce s-a făcut că vrea să meargă mai departe? A fost un test pentru ei. Să vadă dacă vor mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Să vadă dacă vor mai mult din părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Vrei lucrul acesta? Vrei mai mult din Iisus? Vrei mai mult din cuvântul lui Dumnezeu? Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos nu-și va lăsa niciodată ucenicii Lui în confuzie și nu ne va lăsa nici pe noi să fim confuzi. Never! Deși de multe ori noi credem lucrul acesta, dar El nu ne lasă, El ne vorbește clar și după ce ne-a vorbit și după ce trecem prin momentele noastre de îndoială, după ce mergem pe drumul Emausului, ne gândim, dar cum n-am putut să-mi dau seama? Exact lucrul acesta mi l-a spus Dumnezeu, dar nu l-am înțeles. Ce s-a întâmplat cu mine? Ei trebuia să înțeleagă ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos așa. Și începe să le explice. Și sunt 3 lucruri pe care le deschide Domnul aici, în textul acesta. În primul rând, Domnul le deschide Scripturile, în versetul 32. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Vrei să-ți vorbească Domnul Iisus Hristos? Revin la lucrul ce l-am spus înainte. Deschide Scripturile și Domnul va vorbi. Vedeți? Când ne rugăm, noi vorbim lui Dumnezeu. Când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește. Și facă Domnul ca noi să fim niște oameni ai cuvântului lui Dumnezeu, niște oameni care iubim Scriptura. Pentru că atunci când stăm pe temelia Scripturii, nu ne mai duce la o parte niciun vânt de învățătură. Nu mai poate să vină nimeni cu basme și cu alte mituri, cu alte și cu alte povești. Nimeni nu ne va putea clinti, pentru că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, cea mai mare epidemie în bisericile noastre e automulțumirea noastră cu mediocritatea. Ne mulțumim să privim și să nu vedem, să auzim și să nu ascultăm, să fim străpuși în inimă, adică să fim cercetați în limbajul nostru, dar să nu acționăm. Așa că ne vedem mai departe de drum, plângându-ne mereu că nu merge treaba, dar nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai găsit în acest citat? Eu m-am regăsit, pentru că de multe ori avem această tendință să facem lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a deschis, în primul rând, Scripturile. Apoi, în al doilea rând, a deschis ochii, versetul 31. Atunci li s-au deschis ochii. Atunci li s-au deschis ochii, când el a frânt pâinea. Și facă Domnul ca el să ne deschidă ochii tuturora. Tot Apostolul Pavel spune, noi privim la ceea ce nu se vede, nu la ceea ce se vede. Pentru că ceea ce se vede este trecător. Dar ceea ce nu se vede este veșnic. Acesta să fie modul în care noi privim la problemele noastre. Și apoi în versetul 45, după ce ucenicii pleacă din nou la Ierusalim, se reîntorc la Ierusalim, vedem că Domnul Iisus Hristos le deschide mintea. Versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Domnul Iisus Hristos a mers și mai în adâncime și le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, poți să fim niște oameni a căror minte să fie deschisă? Să înțelegem întotdeauna ceea ce vrei Tu să ne spui. Ce au înțeles însă ucenicii aceștia? Și ce vom înțelege noi în această seară? Li s-a rezolvat problema pentru care erau atât de necăjiți? Parte din ea, da, Domnul Iisus Hristos era viu. Dar a fost eliberat? A eliberat Israelul de sub dominația romană? Nu. Romanii au rămas mai departe. Puterea dominantă peste Israel. Lucrul acesta nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Și iată că Domnul Iisus Hristos vine și le arată o altă față a problemei. Dragii mei, eu am rezolvat nu numai problema Israelului, eu am rezolvat prin moartea și învierea mea problema lumii întregi. Nu vă scap doar de sub dominația romană, eu vă scap de sub dominația celei mai mari tiranii care există în universul acesta, tirania păcatului. Și Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Problema a rămas aceeași, problema aceasta care era izbitoare la ochi. Dar ei a fost eliberați de sub robia păcatului. Noi nu suntem mai buni decât ei. Nu suntem deloc mai buni decât ei. Și noi vrem ce am vrut ei, un Hristos care să ne ducă în cer pe flori, care să ne scutească de probleme și îngrijorări. Vrem înviere fără moarte, vrem biruință fără înfrângere, vrem bucurie fără lacrimi și succes fără sacrificiu. Dar asemenea lucruri nu se poate. Și Domnul Iisus Hristos a avut o cruce, a trebuit să sufere pe cruce. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos de pe drumul Emausului ne face să privim problemele noastre dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că noi vedem numai perspectiva noastră, vedem numai necazul nostru, vedem numai problemele noastre, dar dacă o vedem așa cum o vede Dumnezeu, ne vom schimba într-adevăr atitudinea și vom înțelege că Domnul Iisus Hristos este acela care umblă cu noi în cele mai grele momente ale vieții noastre. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, am venit aici nu ca să te scutez de drumul Emausului. Am venit cu voi și vreau să umblu cu voi pe drumul Emausului. Să nu credem că Domnul Iisus Hristos ne va scuti de drumul Emausului. El va umbla cu noi, El ne va tâlcui Scripturile, El ne va face să vedem problema cu alți ochi. El ne va frânge pâinea, ne va hrăni cu pâinea Lui. Și apoi, un lucru foarte important, ne va trimite înapoi la Ierusalim. Și în această seară vreau să spun, tu care ești în Emaus, tu care te-ai dus în locul acela unde să nu te vadă nimeni, unde să nu mai vezi pe nimeni, unde să-ți plângi păcatul, unde să-ți plângi problemele, unde să-ți plângi necazurile, Domnul Iisus Hristos te vrea de acolo, te vrea din nou în Ierusalim, te vrea din nou în părtășie cu frații, pentru că există o comunitate care te iubește, există un Domn care te așteaptă și te iubește, există unul la care mâinile a fost străpunse și te așteaptă în părtășie cu frații. El te vrea în Ierusalim. E greu drumul Emausului, dar El este cu tine și apoi va veni cu tine înapoi Ierusalim. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Vom pleca de aici, haide să nu plecăm la Emaus. Haide să plecăm la casele noastre și să venim din nou la Ierusalim. Amin? Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.